Pie Baldzēnu pikets pie valdības nama iesākās ar novadnieka Emīla Dārziņa melankolisko valsi. Sabraukušie dažāda vecuma pasākuma dalībnieki turēja rokās plakātus ar uzrakstiem bezceļš, pēc piebalgas ceļiem būt un citiem vārdiem. Pasākuma atskaņotās klasiskās mūzikas starplaikos iedzīvotāji savās runās kritizēja valdību par neieklausīšanos un arī paši uzdziedāja. Pie Baldzēnu valdībā iesniedza vairāku tūkstošu cilvēku parakstītu lūgumu sabrukušo ceļu P30 salabot pēc iespējas ātrāk. Šo prasību ministru kabinetā nogādāja novadnieku darbu tēli – Kāļa Skalvis Baltais Kaķītis, Brāļu Kaudzītis Mērnieku Laiku Ķencis, tādajādi vēlreiz atgādinot par Vecpiebalgas novada kultūrvēsturisko nozīmi. Latvijas autoceļu uzturētāja valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs, kurš arī bija ieradies uz piketu skaidrot problēmas ar ceļiem, atzina, ka Vecpiebalgas ceļš ir sabrucis, taču tādi ir daudz viet Latvijā. Ar valsts naudu pietiek vien reģionālo ceļu bedrīšu remontiem, taču ir cerība, ka no nākamā gada par Eiropas naudu varēs remontēt arī reģionālos ceļus, un Vecpiebalgas ceļš varētu būt viens no pirmajiem.
Šis ceļš bija plānots, teiksim, uzsākt 15. Gadā, viņš pārcilts uz 14. Tas jau ir labums novadam, tā kā kaut kāds labums ir, bet tas, protams, es negribētu saukt visus Latvijas iedzīvotājus, organizēt piketes un tā tālāk. Es domāju, ka daudz konstruktīvāk runāt ar novada politiķiem, saimas deputātiem, lai pie kārtējā budžeta izskatīšanas, teiksim, tiktu pievērsta uzmanība ceļiem.
Vecpiebaldzēnus gan neapmierina atbildīgo solījums sākt labot ceļu neātrāk kā pēc gada. Piketā sastaptajā Zana stāsta, ka ceļš ir katastrofālā stāvoklī un tur remonts nepieciešams cik ātri vien iespējams.
Tagad mācos Rīgā, bet agrāk mācījos Vecpiebalgā un šodien sanāk braukt pa to ceļu un viņš tiešām ir briesmīgs. Gribētu ticēt, ka tomēr apdomāsies un varbūt ķersies tam ātrāk klāt.
Pēc Piebaldzēnu šīs dienas aktivitātēm jautājums par Vecpiebalgas ceļu nonācis valdības galvas dienas kārtībā. Satiksmes ministrijai šodien uzdots līdz nākamā pirmdienai sniegt plašāku informāciju par stāvokli bīstamajā ceļa posmā. Kad premjers Valdis Dombrovskis būs iepazinies ar situāciju, tiks lemts par turpmāko. Tikmēr Piebaldzēne brīdina, ja ceļš netiks labots pēc iespējas ātrāk jau šogad, tad būšot jaunas protesta akcijas. Ilze Zālīte, Latvijas radio.